Сёлета ў 30 раз на плошчы Святого Пятра з'явіцца святочная кампазіцыя, прымеркаваная да свята Божага нараджэння. У гэтым годзе яна прысвечана Марыі, маці Езуса. Яшчэ адным матывам сёлетняй ватыканскай стаянкі стала нядаўняя беатыфікацыя Яна Паўла II, які вызначаўся глыбокай пашанай да Багародзіцы. Канструкцыя святочных ясляў на плошчы Святого Пятра створана супрацоўнікамі тэхнічных службаў губернатарата дзяржавы Ватыкан у традыцыйным іканаграфічным жанры. Фігуры для стаянкі ў 1842 годзе замовіў святы Вінцэнт Палоцці. Першапачаткова яны былі прызначаны для рымскага касцёла Святога Андрэя. Сёлетняя кампазіцыя на плошчы перад Ватыканскай базілікай адлюстроўвае гістарычны кантэкст прыйсця ў свет Божага сына. Яна дэманструе архітэктуру, ландшафт і сцэны з паўсядзённых жыцця жыхароў Палістыны 2000-гадовай даўніны. У левай частцы стаянкі храм і некалькі дамоў, у адным з якіх бачым сцэну звеставання. Храм ля стайні нагадвае аб ахвяраванні Хрыста ў святыні, калі Сімеон благаславіў святую сям'ю. Справа ад сцэны нараджэння ля выявы іншага дома бачныя дзве жаночыя фігуры, якія нагадваюць аб сустрэчы Панны Марыі з Альжбеттай. Справа ад сцэны Божага нараджэння стаіць ёлка, якая прыбыла ў гэтым годзе з Карпацкіх гор.